Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeli gepleşimizi dowam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın çağı doğrulayan öylerine tezi doğulan çağıların kanun taydan resmileştirilmezden üçüncü taraflara peşkeş esasına oğurluk berilmek bilen bağlı yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkıyor. Esasan enesi tarafından yüze vurulan çağılar oğurluk berliyar deyip bir velayet sağlığı koruyuş bölümüne ki çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın maşgala kodeksine salgılanıp çeşme bu yerde adatı çağı kaçakçılığı varada gurrun var yanını. Hem de bu işlere yerli administrasyonların ve çağı doğrulayan öylerin yolbaşlarının başhoş yanına gidiyor. Adatlığın havarçısına yanı yakına bir velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına 15 bin manat verip tədə doğulan çağını oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundöş olmak başardı. Adatlığın bir velayet sağlık koruyuş bölümündeki çeşmeti tədə doğulan çağların kaçakçılığı varada 2020 yılın ahırlarına gurrun veripti. Çeşmenin otuvarlı mağlumatlarına karamazdan adatlığın redaksiyası sonuna bu varada haber vermekten saklanıyor. Çünkü şeyle yağdayların sistematik hâsiyeti iyedik varada bizde başka suutnama yoktu. İyi bunun başında adatlığın havarçısı başka bir sevitte velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına 15 bin manat pul töləb tədə doğulan çağını oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundöş bolmağı başardı. Azatlık öz gurrundöşlörünün gildinliğini ve xoğuptulluğunu göz önüne tutup oların adlarını hatta yaşayan yerlerini məlum etmekten saklanıyor. Çeşmenin hem de yaş en ataların inancına göre çağını oğurluk edinmeğin ayıbı yok. Sebebi şeyle yağdaydı çağı yetim kalmayar ve mehir bilen kurşalan maşgala da öğünü besker. Yönü azatlık bilen sohbetleşlükte olur çağı kaçakçılığını adatılaştıran emeldarların hareketini yadgar yarlar. Biz öz çağımız edil özümüzün kıyalı süyyarız. Biz muna katı köp karıştık ve bu bizim durmuşumuzun en bağıtlı fırsatı oldu. Elbette biz ehli zatların kanuni edilmeğini isteyerdik. Yönü bizde pul vermekten başka çıkılığı yoktu. Yönü biz çağımızı satın alınan hesaplamayarız. Ol bizim öz bağlamız deyip 30 yaşlı Arzıgül gurrun verdi. Onun adamsı devlet Arzıgül'den 2 yaşlı. Olar 2013 yılda durmuş kurdular. Yönü cübütlerin birinin sağlık yağdığı sebepli 7 yıllap çağı kalmandır. Oğulluk edinmek bu arada biz 3 yıl bundan odalı karar aldık. Biz hakimliği ve etrafın rayet yağdaylarının namı yazıları idarasına yüz tuttuk. Biz zerur olan ehli resmi namıları tayyarladık ve bunun için bir topar para verdik. Biz bay maşgalada ne yönü biz hem mezada tayyardık. Biz hem mezada para vermeldiğini biliyerdik. Şunun için pul topladık. Yönü rayet yağdaylarının namı yazıklarına bizim meselemizi süyündürüyerdiler. Benim yoldaşım işsiz olansın ve maşgalanı yekü ödümün ekleyenliğim için xoğuzsarlık ve xoğundarlık edaralarının bizim xayişimize karamağının köp vaat alyanına ediyordular deyip devlet ediyor. 2020 yılın güydünü devlet nobatta gezek etrap rayet yağdaylarının namı yazısı edarasına safar edenine cevapkar işgarların biri onu oğurluk edinmeğin ansat tarih bilen tanış etti. Şolbırbağıt'ın özünü rayet yağdaylarının namı yazısı edarasının işgarı devletin maşgalasına tədi doğulan çağını oğurluk edinmeğin mümkünlüğünü ve onların çağını bebeklikten terbiyelemeğin bahtiyarlığına iyi olup bilecektiklerini gurrun verdi. Men o zaman çağı doğrulayan öyde ulağlaşıp çağların oğurluk alınyanlıkları var adı eşidiktim. Yönü menine tanış yoktu. Üstesine de bunun bakası öte yokurdu. RYNY edarasının işgari olsa çağı doğrulayan hastahanadaki bir lukmanın adını verdi. Onun kömek edip bilecektiğini aitti. Ve bunun katı kımada düşmeyecektiğini gurrun verdi deyip devlet yatlayar. Ol öyüne varıp Arzıgül bilen gepleşti. Köpten beri neticesiz karışan Arzıgül bu teklifi İkellep yapıştı. Yüze vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin deyip Arzıgül aytti. Türkmenistan'ın maşgala kodeksinin 108. maddesine layıklıkta oğurluk edinmek isteyen adamlar değişli arzı bilen yaşayan yerinin hakimliğine yüz tutmalı. Sonra bu işe xoğuzsarlık ve xoğundarlık hem de rayet yağdaylarının namı yazıları edarıları karayar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre çağı doğrulayan öylerin işgarları çağların oğurluk verilmeğine koşulup bilmeyer deyip azatlığın çeşmet aydiyar. Velayet sağlığı koruyuş bölümünün bir işgari şu yılın başında azatlık bilen sohbetleşlikte bu yerde adatı çağı kaçakçılığı var adı gurrun var yer dedi. Bu bir çağı sevdası. Olur bunu iyi giderli yolu koydular. Bir çağının bakası bir neçe 100 bin manada çene çıkıp biliyar. Türkmenistan'ı oğurluk edinmek prosesi katı kıyın. Çağını oğurluk alayan adamlar para peşkeş bilen bağlı köp çıktı cetmeni oluyarlar. Onlar çeydara aylanmalı ve olurun əhlisine de para vermeli. Adamlar mesele çözülüyençe yıllab qarışmalı olayarlar. Qalverse de yetimler öylerine ulu yaşlı çağaları oğulluğu teklif ediyarlar. Çağası olmadık bağlıklı maşgalar qunnoğdağı çağanı oğulluk alma üçün ve onu bəveklikten öz çağaları yalı östürüp yetiştirme üçün islenlik mösbörde pul tölümeğe kail deyip azatlığın çeşme saydiyar. Azatlık geçen yıl Levap velayetinde yerli yetimler öylerinden oğulluk çağı edinmeğe finansiyan maşgalaların zirur resmi namalarının bağırdığını aramazdan köp bağıtlap qarışmalı olyanlıkları var adı xabar verdi. Eğer sor olyan pulu gep kurduğunuzu tölösen qıysı vaatın içine çağanı oğulluk alıp bolyar. Çağı dünya inenine Adatça oğulluk alma üçün əhli resmi namları yiyem tayyar. Sebabı əhli yerlerde hem mədat önünün olalışlayar deyip azatlığın töhbetdöş aydiyar. Onun sözlerine göre sonki yıllarda çağı doğrayan enelerin öz çağılarının yüze vuruyan xalatları köpölyar. Bu bolsa çağı doğrayan öylerde yerli administrasiyalarda xemeldarlar bilen olalışıp işleyen Cogapkar adamlar üçün girdici çeşmesine uğrulayar. Tədi doğulayan çağılardan köprünç gövrülü qalın ve abort ettirip bilmedik ərsiz yaş ayarlar yüze uğrayar. Turkmenistan'ı yürüyte toparın ruhsatı olmadan abort ettirmek qiyin şeyli yağdaydı bu ayarlar doğun qarındaşlarının talabı bilen yadı öldürüp başka sevitlere gidiyarlar. Ve yem çağı doğulayan xastıxanada çağıdan yüze uğrayarlar. Yine çağı doğulayan xastıxanaların lukmanlarının emeli enelik hizmetini hüdürleyen xalatlar hem oluyar. Ama bu kımmat vedine bağırlıklı maşgalaları el yeterli deyip çeşme etdi. Olu öz sevitini oğulluk edinmek isteyen adamların velayet çağı doğulayan xastıxanasındaki cevapkar işkarlara önünden yüz tutyanlıklarını ve novatı yazılmak için önünden paranın belli bir mecburunu töreyenliklerine aydiyar. Paranın mecburu 14 çımın manattan 14 çımın manada çene çıkıyar. Eğer de meselim oğulluk edinmek isteyen adamlar çağını qıysa vaatın içine almak isteseler, onu layık dalaşkar peyda olan badına lukman olur o can edip xabar verir yali, paranın epesli bölüğünü önünden beryerler. Sebabı köprünç çağıdan yüze vurmayı planlaştırayan ayarlar lukmanları önünden yüz tutuyarlar. Şeyle yağdaydı lukmanlar heniz dünyaya inmedik çağının hem sevdasını yerler. Qalverse de çağının biyolog inatası diri olsa, Çağanın oğulluk almağı olurun razıylığı ile amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsi Çağanın enesi ile tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmaca tölü ile ansat düzüdüp boruyar deyip çeşme ediyar. Arzıgül ile devlet velayetin çağı doğrulayan xastıxanasından tədi doğulan çağanı qıysa vaatın içine oğulluk almağı için 15 bin manat pul tölendirilir. Yönü olur Türkmenistanlı münlörçü maşgalı yetim çağaları oğulluk edinmeye tayyar vaqti Çağı sevdasının edilmeğini cinayet ve ahlaksızlık hasaplayanlıklarına ediyarlar. Yönü öğrenlerinin şeyle usul bilen oğulluk edinenliklerine, ökünmeyenliklerine ediyarlar. Biz yine de şeyle hareket ederdik. Elbette 15 manat bizim için köp pul. Biz bu pulu zerur azık kayıtlarını satın alıp bilirdik. Meselen çağı imitinin bir kutusu 200 manat yönü. Sonra da ena tavulmak bağıtına yetme üçün karışılan yılları Pul bilen dengeştirip bolmayar deyip devlet aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Sağlık Ministerliğinin hem de gurrundoşlarımızın aydiyan velayetinin hakimliğinden ve çağı doğrulayan öyünden komentar yalma uçuyun eden devamlı finansçıkları netice vermeyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgü bilen men Şaymerdan Ulum Radi. Demirgazık Uganistan'da varyan yavulluklardan rayat adamlar köp ziyan çekiyar. Asuda ilat uruş sebepli öz yücaylarını terk etmeye mecbur kalıyorlar. Türkmenistan ile çakleşen Faryab velayetinden halk kaçıp çıkıyor. Velayetin yerli genişinin ağzaları hem velayeti terk edip başladı. Türkmen deputat Ak Muhammed Nuri hem Anıkoy'dan Şıbırgan şehrine bozup geldi. Anıkoy'un dört etrafının Taliban hücumçilerinin yeçiline geçendiğini deputat Ak Muhammed Nuri Azatlık Radyosu'na gurur verdi.
Antoy, Kançarba, Korgan ve Karamol etrafları eline geçirdiler. Hazır Akın'a tarafından yürüyüş edip başladılar.
Uruşta parahat ilata tarafların ziyan yetiriyanlığını, adam hukuklarını koruyucu kurumalar aydiyar. Rayat adamların uycaylarını seveşici tarafların bukunma penaga hükmünde ulanyanlığını məlum ediyar. Anıkoy şehrinin dükkanlarının uruşta odalandığını deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Antoy'da köp yangın boldu uruş sebeple.
Afganistan'da içerki bozkulların sani barha artıyar. Faryab velayetinde de içerki bozkulların sani köpelyar deyip yerli resmiler aydıyar. Bir obadan böyle kubur obada halkın göçüp barayanlığını deputat Ak Muhammed Nuri haber verdi.
Tört etrafının halkı öğren kıynanıyor. Şehir geliyorlar. Şehirden kaçıp oba deyip sığınıyorlar.
Yerli resmilerin Faryab velayetinden kaçıyarlar. Olur Şıbırgan şehrine ve Mazar-ı Şerif şehrine gelip sığınıyarlar. özüniň Şybyrgan şäherine gelip yerleşendigini deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Ben özümem Antoy'dan çıktım.
Şay oğullarım Taliban sövüşçilerinin eline geçti. Paytaht Kabul bilen Demirgazyk Uganistan'ı bir-birine bağlayan yolum yapıldı. Anhoy Cevuzcan Şay oğlunu hem Taliban yaralılarının kesendiğini deputat Ak Muhammed Nuri beyan etti.
Antoy'dan Cevuzcan tarafı çıkıp kaytıyon yolan bular kesen.
Demirgazyk Afganistan'da Afgan güýçleri söwüşmän öz ýarag we harby enjamlaryny Talibanlara tapşyrýar. Afgan merkezi hökümet tarapyndan Demirgazyk Afganistan'da yerleşen Afgan güýçleri himayat bolmaýar diýip bilermenler aýdýar. Etraplardaky Afgan güýçlerini merkezi hökümetiň we yerli häkimetleriň goldamaýandygyna deputat Ak Muhammed Nuri öz nägeliligini bildirdi.
Hükümet merkezi, mahalli hükümetler yaraklı işlere bir kömek verilse ama o umutlar hemen puca çıktı da.
Demirgazyk Afganistan'da aragatnaşyk ulgam hem işlemiyer. Paryapta mobil telefonlarının hizmetini Taliban sövüşçilerinin kesendigini deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Aragatnaşyk ulgamlar var Antoy taraflarda, bular hem Taliban tarafından kaytarılıyor.
Paryap vilayatynyň merkezi Meymene şehri hem Taliban hujumçylarynyň gabawynda galýar. Vilayatynyň etraplarynyň hemmesini Taliban yaraglary basyp aldy. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasının tutuşluğuna cinçilerin yetiliğine geçendiğini bilirmeliler aydiyar. Paryap ulayatının Puştunkut ve Khan Çarbak adlı etraplarının Taliban seveşicilerinden izine kaydıp alınandığını Afganistan'ın korunmak ministerliği şu gün ıglan etti. Yönübi iki etraba da özlerinin yetiliğe diyanını Talibanlar aydiyar. Bunun şeylediğini yerli ilat hem tasdikleyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Koronavirusy boýun almaýan türkmen häkimetleri maska rejimini täzeden güýçlendirýär. Mundan bir ýyl töweregi ozal şu günler bütün dünýä saglygy goraýş guramasynyň COVID-19 missiýasy türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana baryp görmek üçin we ýokunja garşy ýurdun öňüni alyş çärelerini teljermek üçin Aşgabada gitmäge taýýarlyk görýärdi. Alkara saglyk ekspertleri türkmen paýtagtyna aýak basandan bir hepde töweregi soň türkmen häkimetleri ýurt boýunça maska rejimini güýjüge ýürüdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy maska rejiminiň şu günler marda gaýtadan güýçlenýändigini habar berýär. Bu çäreler prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýurtda keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän, adatdan daşary topar bilen ýyllygyny geçiren ikinji ýygnanyň ýygyanyna gabat geldi. Halkara saglyk ekspertleriniň Türkmenistana eden saparynyň dowamyny ýurdun saglyk ministrligi 12-nji ýulda birden ýörüýte maglumat çap edip ýurt raýatlaryna maska giymegi maslahat berdi. Ministerlik bu talabını huwanyň düzümine tozunyň agdyklyk etmegi hemde tozun bölejikleri arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Koronavirusy aglamady. Munyň ideýany Türkmenistan maska rejimine gözegçilik etmek üçin bir wada harby we polisiýa güýçlerinden peýdalandy. Mälim bolýşy bilen 2019-njy ýylyň aýaklaryna Hitaýdan ujalyp bütün dünýäni ýarap başlaýan koronavirus epidemiýasy 2020-nji ýylyň martyna pandemiýa ýygnan edildi. Munyň ideýany virusyň ýaýramagyny haýallatmak tagallalarynyň çägini hökümetler adamlara maska giymegi, sosial aralygy saklamagy maslahat berdi we petikleme çäreleriniň güýjüge ýürüdi. Türkmenistan şu wagt içinde öz çägini hiç ýyly koronavirus hadisatyny hasap almady. Şu wagt içinde dünýäde bu kesel bilen 3 milyon 900 mingden gowrak adam öldi. 182 milliondan gowrak adamy kesel ýokuşdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä ýurtda şu günler maska rejimi täzeden güýçlenýär. Mary şäherinde maska düzüwüne gödäwçilik etmek işlerine hukuk goraýjy edaralaryň raýa deşikli we polisiýa uniformaly adamlar gatnaşýar. Habarçy maskalara täzeden gödäwçilik tolkunyna marada 27-nji ýuwunda baht berilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä raýa deşikli elleri rasyýaly adamlar we ýol polisiýasy köçelerde ulaw sürüjileriniň maskalaryny barlaýar. Olardan düzgüniň dogry berja edilmegini talap edýär. Maska rejimini dogry berja etmeýän käbir sürüjiler bu ýagdaýy ıstyk howa şertleri bilen düşündirmek mega finansiýarlar. Biziň ulagymyzda kondisioner ýok, howa ussy. Dem almagymyz kynlaşýar diýip bir sürüji maska düzgünniň töwereginde kaladalaryny beýan edýär. Ýene bir sürüji özüniň maska düzgünni berja etmeýändiginiň sebäbini gartaşan ýaşy bilen düşündirýär. Ýaşymyz gartaşansaň howada ussy bolansaň burnumdan dem almak üçin maskamy burnumdan aýyrdym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir uly ýaşly sürüjiniň ýol polisiýasyna aýdan sözlerini sitirleýär. Awroýl halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülük ýerlerinde maska giymegiň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Halkara finçler türkmen häkimetleriniň başyndan bäri pandemiýany äsgermänligini Оңа қаршы уақытыл-уақытыл үйдәрлік білен көрешінің айдиярлар. Хаварчының мағлуматтарыны көрі маска дедігінің көдеучілік ешлері байрамалы шәхәріні өй Марвел айтының бейлеке трапларына 29-й үйінің күйшілендірілді. Түркменстанның сағылығы қорыш өй Дерман Сенағаты Министерлерінің ресми веб-сайты екі сөзілі мілен райеттары маска кеймеге өй 2 метр қоупсыз аралығы сақтамағы дұйдырыяр. Министерлік бұ дұйдырышыны сағылығы беркітме үшін неп түшіндіріяр. Коронавирусы ағзамыяр. Хаварчының мағлуматтарына өрі полиция ішкәрлері етраптары өй обылары айланып маска дүдігінні доғыр бер жайетмейен адамлары полиция бөлімлеріні алып кедіяр. Тұстық өділіян адамларың ағлава көплігі аял адамлар. Еркек адамлар ұлғап қатшиярлар дейпір Марлия Ашайжы күрдің берді. Хаварчының мағлуматтарына өрі полиция ішкәрлері обыларды жайет алиян ұстылары чинни. Kerpish taşıyan adamları çelini maskanız yok deyip polisiya bölümüne gidiptir. Kuruluşlukçular ıslık havada üyelerinin cahit alyanlıklarını, kerpiç, palçık ve çağıl taşıyanlıklarını aydiyarlar. Hem de ağır iş bilen meşgul olan son demlerinin yetmeyenliğini aydiyarlar. Yöne polisiya işgarlar üyelerinin plan dolmağın tavsırlarını onaydı poları polisiya bölümüne alıp gidiyar ve cirime yadiyar. Zordun iş taptık, ucuyupsız baka iş kepreştik, onun yağartı pulunu polisiya bermeli olduk deyip bir kuruluşlukçusu. Азаттық радиосының хабарчысы білен ғұрғың дөшілікті айтты. Қалы верседі хабарчының мағлуматтарыны көрі шәхірлерді өй етрап меркедлеріні полиция ішкәрлері, едары кәрханылары өй дүканлары дұйдансыз кейіріп маскасыз адамлары. Яда маска дедігінні доғыру берджа етмейен адамлары тұстығы едіер. Хабарчының мағлуматтарыны көрі етрапларын бейірінні бір дүканны полиция тарапынан тұстығы еділен бір маскасыз адам өзінің сағылығы ішкәрдігін айтып өзінің Вируса қаршы вакцина қаул еденнің түшіндіріп тұр. Полиция вируса қаршы вакцина қаул еден медицина ешкәрінде маскасыз ере салан бейлік адамларынна жүрейті автобусы мүндіріп полиция бөліміні алып кетіп тұр. Автобусың ічі дықнышық адам қаты кән, адамлар отырмақ бейліде дұрсын, дик дронларына бір верлеріне дегіп бір верлерінің үзілеріне демалиярлар. Олар бір нәчі сағатлап автобусың ічінне Шәхәрләре ва етраплары айланмагы мәҗбүр идиләрләр дип бер шаят Азаттык радиосының хабарчысына гурруң берди. Коронавирусы буен алмаган туркмен хөкүмәтләренең маска дидүгүнне күчләндермәкләре президент Курбанлы Берди Мухаммедовның кеселләрнең яйрымына каршы көрешен адаттан дашары топор белән кечтерен 2нче йылының идеяны гавот келди. 20нче йылны кечтерлән йылныкта Берди Мухаммедов яңа дәврегәдәк юрты коронавирусын юктыгын айталды. Президентның коронавирус буенча илидене кечтергән маставатлары дөньяда вирусы каршы Tanzimi işlerinin devam ediyen vaktını ve koronavirusun çalk yayrayan delta görünüşünün ardından 85 yurtta hasab alınmağının ideyanına kavat geldi. Bu aralıkta prezidentin 27. yılına kol çeken kararına layıklıkta Türkmenistan, Xitayın Sinopharm kampanyasından COVID-19 yokuncuna karşı 1 milyon 500 bin dozu vaksine satın alır. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 7. May hasabatına göre Türkmenistan, Xitayın Sinopharm kampanyasının COVID-19 karşı BIBP vaksinasını ölçeğine Қыстағылы ағдайларды ұлынмау үшін қасап алыптыр.
Gepliyer Adatlyk Radiosy xabarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Goranmak Ministrligi 29-njy iýunda beren beýanatynda Demirgazykdaky Faryab welaýatynyň iki etrabyny öz gözegçiligine geçirenligini habar berdi. Taliban soňky hepdelerde hökümet güýçlerinden onlary çetrawy basyp aldy. Bu ýagdaý Kabulda Günbatar tarapyndan goldanýan hökümetiň we Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriniň ýa-da çekilmeginden soň dargap biljekdigi baradaky aladalary orta atdy. Birleşen Ştatlar Awganistandaky goşunlaryny 11-nji sentýabryň terrorçylykly hüjümleriniň 20 ýyllygyna gabatlap şu ýyl çykaryar. 28-nji ýylda Awgan hökümet güýçleri Puştun Kot we Han Çaharbak etraplaryny ýygyn aldy. Hökümet goşunynyň Gazni we Parwan welaýatlarynyň beýleki iki etrabyny ýygyn almak ugrundaky tagallalarynyň hem öňe gidişlikli bolanlygy aýdylýar. Resmiler we beýleki çeşmeler Awgan güýçleriniň Gunduz we Tahar welaýatlarynda da öňe baryanlygyny aýtdylar. Yerli çeşmeler Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, Baglan, Gunduz, Balyk, Tahar we Faryab regionlarynda şeýle hem gün orta gün dogrudaky Paktiýada we Zabulda güýçli söwüşler alınıp barýar. Geçen hepde Taliban Awganistanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgetini ele geçiripdi we Demirgazykdaky Gunduz we Mazar-i-Şerif şäherlerine hüjüm edipdi. 28-nji iýunda Gazni we Paktiýa welaýatlarynyň 4 etrawy Talibanyň gözegçiliginde boldy. Gazniň kanun çykarjysy Hoddat Irfani Gazni'nin 18 etrafından jemi 7 etrafı Taliban'a degişli dip pikir ederin dedi. Awganistan'ın hükümet resmilerinin ve Taliban'ın arasında siyasi çözgüt tapmak varadaki gepleşiklerin petige dirilen vaktinde Pentagon, Taliban Awganistan'ın 419 etraf merkezinin 81'ine gözökçülük ediyar dip çaklayar.
Geçen heptede Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Oğanistan'ın Prezidenti Ashraf Ghani ve Oğanistan'ın Milli Barılışık Kengesinin Başlığı Abdullah Abdullah bilen aktamda geçiren duşuğunda biz sizi koldarız ve elimizden geleni ederiz dedi ve bunu üçün etme üçün zerur kurallar bar deyip belledi. Biden Oğandır öz geleceğini çözmeli olurlar dedi. Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan'daki yürütü vekili Deborah Lyons, May ayından beri Taliban'ın yurdun 370 etrafının 50'den kovra ni batıp alındığını aytti ve çaqnışığın güýüşlenmeginiň golaýdaky we uzakdaky ýurtlar üçin howpsuzlyk problemasynyň agyrlaşmagyny aňladýanlygyny bellädi. Soň günlerde Taliban söwüşçüleriniň Howanistanyň demirgazygyndaky hüjümleriniň netijesinde Howanistanyň hökümet güýüşleriniň ençeme harbiýeti serhetden geçip Täjikistana bardy. Täjikistanyň döwlet serhet gullugynyň habaryna görä 27-nji iýunda Taliban söwüşçüleriniň Balx vilayatynyň Kaldor etrawynyň Çukçuk şäherinde yerleşýän serhet gözükçülük nokuduna hüjüm eden soň 17 owgan eskeri Täjikistana gaçypdyr. Bu arada Täjikistanyň döwlet mediýasy habar berdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Mary welaýatynyň administratif merkezinde barha etilýän maliýe we ady krizisiniň arasynda soňky günleriň dowamında taksi kreýleriniň narhy iň azynda ýarmy hissä ýokurlandy. Bu onsuz hem pulsuzlukdan kösenýändigini aýdan ýylaty goşmaçy urgu boldy. Şol bir wagtda öz awto ulaglarynda adam atnadýanlaryň narhy alaşsyzlykdan galdyrmagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Ozollar marada taksida 2 manada şäheriň islendi künjegine barp bolýardy. Indi adam başyna 3 manat bermeseň ulagy hem mündürmeýärler. Eger de ara hat uzak bolsa, taksinin narhy 4-5 manada çelnekem ýetýär dip, marly ýaşajylaryň biri 26-njy iýunda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň çetki Sultanda galkyny Samradow Garagum ýaly intime köçesinde jeňmeçilik transportynyň asla ýürümeýändigini, taksilerin narhlarynyň hem ýokurlanmagy bilen adamlaryň köpsüniň tomusyň joklamy ýstasynda barjak ýerine ýürep aşmaly bolýandyklaryny hem sözüne goşdy. Dursuna gymmatçylyk Tomsun gelmegi bilen gök önümler ardanlar ittik bilen olorun bahasy hatymy qurlandy. Islap alyan aylygymyz ijik çörögümize hem yetmeýär. Derman almagy da gurubymyz çatmaýar. Kellemiz agyrsa da onu elimiz bilen basyp ızatyny ayyrjak bolýarys. Taksilerin narhy hem artdy. Indi bir ýere barjak bolsaň, günüň aşagynda beýniňi gaýnadyp ýürep aşmaly diýip atlandyrylmasyzlygyny soran marlalaryň biri näýililigini bildirdi. Bu ağırlıkta işsizlik zararlı öz avta uluğlarında adım atmayan hususi taksitçiler nırkları özlerine bağlı bulmayan yağdaylar sebeple yokurlandırmağı mecbur bulunduklarını aydarlar. Yol kreyini kaldırmaktan başka alacımız yok. Uluğun ehtiyasık sayıları hem devamlı kımmatlayar. İn ağzından uluğun yağını çalışacak olsan, in pethili yağı kuyduranda hem 300 manat vermeli. Ozal her yağ çalşılığında onun filtrini hem tazeli yardık. İndi dini dördüncü gezek yağ çalşılığımızda taze filtre oturduyarız. Uluğumuzun has tiz tağından çıkayandığını bilsegim başka alacımız yok. Biz hem bu işsizliğin gımmatçılığın arasında çörük pulunu tapmalı, maskalı eklemeli deyip, efirde adının parağı dilip ütküdülüp tutulmağını soran 50 yaşlarındaki marlı hususi taktikçi aytti. Bizin hem her günümüz gaýgy gamda geçýär. Bir jaýda öýlenjigi öýlendirip bilmän, güýçsizligi güçürip bilmän 6 adam bolup ýaşaýardy. Çağlary agrym bolmaly diýip aýalym bilen jaýyn gapdalyndaky kippä güýçdik. Yolların açılan pursuda bir minudum durman Türkiye gitsek, ömrümün sonki yıllarını bu kabahatta geçirerini ütmendim deyip parahat yerli havarçımıza nâgililigini bildirdi. Havarçıyımız şehrarı taksilerin nırklarının hem iki hisse kımmatlandığını, ozol mar murgap ağırlığı için adım başına 5 manat sorulan olsa, hazır 10 manat talap edilendiğini bildirdi. Resmi mitbuğutta devletin satın alayan avtobusları, taksileri varada berilen mağlumatları aramızdan yurdun ilatlı sevitlerinin əhlisinde xususi taksitçilerin işine mətəç bulmağında qalyar. Umumi iqtisadi çökkünün ve qımmatçılığın arasında taksilerin nırhlarının yukurulunağı bilen Türkmen hakimiyetleri öz avto uloqlarında adım atnadyan ve emeli yağdayda qiynastırlandıq aydilyan uloq hizmeti meselelerinin çözüldüğünü qoşunt qoşan rahatların qarşısında hem görüşmögini devam ettiriyarlar. Azatlığın ozoldu xabar verişi yali aprelde yol gözükçülüğü polisiyası Türkmen avatda farapta öz avto uloqlarında adım atnadyan sürücülerin oğun orçasının mikro avtobuslarını illerinden alıpdi. Öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly, öz awto uloglarynda taksiçilik edip, agyr ykdysady şertlerde maskaly eklemäge çalyşan raýatlaryň uloglary patentsiz bir kanun gazanç edýändikleri sebäple illerinden alynýar we bu mesele köplenç jerime ýa-da para peşkesi bilen çözülýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.